Панкову.
Колькі замежных крэдытаў трэба сёння набраць беларускай эканоміцы? Чаму гэтак складана ідуць перамовы з міжнародным валютным фондам? Чаму замежныя інвестыцыі часам не дапамагаюць, як гэта было выпадку з мадэрнізацыяй дрэваапрацоўкі? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамісты Барыс Жаліба і Леанід Злотнікаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. 17 сакавіка кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка сустрэўся ў Менску з віцэ-прэзідэнтам Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця ЕБР Аланам Пію. Натуральна, што размова ішла пра патэнцыйныя інвестыцыі ў беларускую эканоміку. А наколькі ўвогуле беларускай эканоміцы на сёння патрэбны крэдыты і інвестыцыі? І наколькі, дарэчы, вялікія шанцы іх атрымаць? Пра гэта мы пагаворым у сённяшняй перадачы. І першае пытанне, спадар Барыс Жаліба, да вас. Наколькі ёсць неабходнасць, наколькі яна крытычная для беларускай эканомікі атрымліваць новыя пазыкі, новыя крэдыты ад замежных крэдытораў?
Такая неабходнасць заўсёды была. Потому что своих внутренних границ что-то не хапало, и предприемствам не хапало, и бюджету не хапало. Пазыки за все-то корыстные, но справа в том, какие пазыки брать, у кого, на каких умовах, головное, на какие меты эти пазыки расходовать. Нам остро необходимы кредиты на инвестиции, на новые технологии, на новую технику, на реконструкцию предприемства и так далее. Ставление Всесветного банка до Беларуси было довольно лагодным. Если я поравнаю ставление до Беларуси как кредит от термальника сбоку МВФ, и оно было более жесткое. Всесветный банк нас больше-меньше кредитовал. Правда, померы этих кредитов, конечно, так само непоравнальные. МВФ кредитовал нас на миллиарды, а Всесветный банк все-таки так на сотни миллионов. Но то, что нам кредиты необходимы, это еще свидетельствует о том, что стан нашей экономики, наша внешняя задолженность критична. То, что мы рассчитываем отримать, это еще одна проблема.
Спасибо. Вот вы кажете про то, что кредиты, инвестиции особливо потребны для реконструкции белорусской экономики, а лет тут может всплыть вот добро ведомый приклад модернизации древопроцовщей галины, куды потратили сотни миллионов доляров, запозыченных на Заходе, и в вынику отрымалось, что модернизация не прошла, а отказных за ее посадили в тюрьму некоторых. То вот, может быть, столько гроши тут и не решают.
Это правда, это правда. У нас такой яскравый приклад того, как не треба робить модернизации сверху, а робить модернизацию треба долу, снизу. Каб сами предприемства были полными господарами своей вытворчай деятельности, отказывали за выники модернизации. Каб ни держава, ни из бюджета выделяли вот эти миллионы доляров, и потом потребовали, скажем, в особе президента справоздача на какие-то меды выкрасывал, чему кепско выкрасывал и так далее. А треба, каб замежные банки кредитовали в основном приватные белорусские банки, а ты кредитовали беспосредственно предприемство. И это, я кажется, на полном господарском разлику все было. А вот модернизация сверху, как показали выники, и она неэффективна.
Господар Злотнікаў, колькі грошай вот на сёння хацелось бы, трэба было пазычыць беларускай эканоміцы, каб залатаць, ну, самые такие страшные дзіры, якія ёсць, якія неабходна адразу закрыць. Наколькі, скажем, на сённяшні момант вось гэтая патрэба актуальна і колькі яна складае?
Зараз ведаеце, грошы ёсць. Висите эти 7 миллиардов китайского кредита. Коли ласка, бери эти гроши. і нешта рабі. Ну, може, гэта грошы крыху даражэй, чым маглі б там на 1-2 адсоткі, чым там гэта ж грошы з еўрапейскіх банкаў, але няма праектаў. Эканоміка наша не можа зараз спажываць капіталаўкладанні, якія дадуць аддачу. З гэтай аддачы патрэбна, ну, звароты нейкі там і вярнуць гэтыя грошы і прыбытак і так далей. Дык вось няма такіх праектаў эканомікі. Куды ты грошы пойдуць, калі будзе дзяржава атрымліваць? Я цалкам згодны з Барысам Ніколаевічам, што патрэбна, каб гэтыя грошы ішлі прыватнаму сектару, але ж у даным выпадку рэч ідзе аб тым, што пазычвае дзяржава. Вось гэта небяспечна, таму што колькі б яна не пазычыла, гэта перайдзе ў знешнія запазычанасць, гэтых даўгоў будзе яшчэ больш. Яшчэ больш. І яшчэ горш будзе сітуацыя праз год, калі нам у гэтым годзе нехта там нашаму ўраду дасць на інвестыцыі гэта грошы.
А калі якраз вернуцца да тэмы даўгоў, то ну, шмат вельмі розных лічбаў гучыць. Спадарожнікаў маглі б тут унесці яснасць, колькі на сёння агульная запазычанасць Беларусі, ну і дзяржавы, і сіх суб'ектаў гаспадарні тут безумоўна розныя лічбы.
Вядома, не хапае 3 мільярды даляраў, каб звярнуць пазыкі, дзяржаўныя пазыкі, ну то, што дзяржава павінна звярнуць. Ну, ёсць яшчэ прыватны сектар, які можа купіць на біржы гэтыя долары і аддаць свае пазыкі. Але ж справа не толькі ў тым, што дзяржава павінна разлічыцца сваімі абавязкамі, а справа ў тым, што грошы патрэбны, каб не дапусціць далейшага падзення ўзроўня жыцця. Каб пенсіі можна было выдаць. Просто справа не аб тым, што вже нават там опять нешта будаваць, так? Справа аб тым, як выжыць, каб узровень жыцця рэзка не панізіўся. Гэта баіцца наша дзяржава. Таму гэта не менш важная прычына, чым вярнуць за пазыкі.
Я могу дадаць. Лічбы вядомыя, яны простыя. От у гэтым годзе нам трэба скасаваць знешніх пазыкаў на 3,3 мільярда даляраў. Мы разлічваем, што Еўразійскі фонд, это расійскія грошы, первы транс прылічыў у гэтым годзе 1,1 мільярда даляраў. Так, а астатнія траншы будуць толькі ў наступным годзе. І если мы дамовімся ўсё ж такі з МВФ, то таксама ў гэтым годзе первый транш будзе 1 мільярд. Таму мы можам разлічваць на максімум 2,1 мільярда даляраў, а трэба 3,3. Астатняя валюта павінна толькі разлічваць на нашу валютную власную выручку, якая пойдзе в асноўным ад мытных пошлін, ад экспарта нафтапрадуктаў, ад угнаенняў і гэтак далей.
І тут, дарэчы, вы ўжо закранулі тую тэму, якую я хацеў таксама вас пытаць. Чаму, на вашу думку, так, ну, скажам, напружана ідуць перамовы з патэнцыйнымі крэдыторамі, гэта вы назвалі Еўразійскі банк і МВФ. Калі здавалася Беларусі настолькі патрэбны гэтыя крэдыты, і перамовы ўжо ідуць не толькі не першы месяц, а ўжо фактычна больш, чым за паўгода, і чаму там дасюль улады не выдаюць нейкі станоўчы вынік гэтых перамоваў? На вашу думку, у чым тут галоўная прычына?
Насамрэч, перамовы ідуць некалькі месяцаў, і былі заявы ад профільных чыноўнікаў, што ўсё на мазі, там з МВФ і з расіянамі, так, з Еўразійскім фондам стабілізацыі. Но справа ў тым, што запрашваемыя ў Расіі 3 мільярда ўжо сталі 2 мільярды. Прычына вядома, што Расія і эканоміка таксама апынуліся ў глыбокім эканамічным крызісе, і яна не можа, як раней, нам даваць тыя мільярды даляраў, колькі там Беларусь запрашивала. Это первое. Другое, конечно, Россия высовывает некие свои умовы, и нам в широкой громадскости неведомы под этот кредит. Но не домовились, и мы чекаем, что все же в первом квартале эти 2 миллиарда поступят до Беларуси. Что тычется МВФ, то МВФ з насцерёгай адносіцца да таго, як будуць выкарыстаны гэтыя крэдыты, гэтыя мільярды, таму што мае негатыўны досвід, як папярэдні крэдыт выкарыстоўваўся ў 3,5 там мільярды беларусамі, беларускім урадам, што фактычна ўсе гэты грошы пайшлі на рэфінансаванне, на скасаванне папярэдніх даўгоў, то есть як мы гаворым пра елі, так, а не на рэформы, не на перабудову структурнай эканомікі рынки и так далее. Так как заявляют наши же профильные чиновники, все ж таки домова выспевая, и может быть 1 миллиард мы отрываем, но я так догадываюсь, что лидеры МВФ, кто там вырешает это питание, они же слушают, что говорит наш президент. Это наш президент кто говорит, что вот этих радикальных реформ не треба, что мы будем удосконаливать то, что есть, и так далее, и так далее. Отсюда настерога МВФ, варто давать или не варто все-таки, как будут выкрасаны эти гроши.
Господар Зотников, а на вашу думку, чому есть такие проблемы у перемовах с МВФ и навод с кредитором с Сходу, с Евразийским банком?
Я погожусь с Борисом Николаевичем, что мы, может, и не ведаем, какие еще питания поднимаются. А лишь так на поверхне, на самой справе, это правда. И с того, и с другого боку потребует рынковых реформ. Либерализации цен, приватизации и так далее. Лукашенко на самой справе все время говорит, что никаких тут реформ не будет. Значит, это по-перше. По-другое, у России у самой зараз ведете тяжкое становище. Вот, когда стало ведомо, что нам выделить кредиту 2 миллиарды, раз несколько дней так само стало ведомо, что Россия начала перемовы с заходними банками, чтобы отримать кредиты на рынке евробондов у 3 миллиарда долларов. Нам дает 2, и тут же сама веди перемовы, как бы получить эти 3. Вельми складанные такие тяжкие отношения по геополитическим и политическим питаниям. Нема совпадения по идеологии. То есть вельми большие разыходжения. Так само это может уплывать. Россия уже обрыдла вот это, что Лукашенко все время тягнет гроши. По любому питанию, где потребна згода Белоруссии в каким-то политическим там, и другим питанием, давай гроши, будет 3 миллиарда, подпишу домову об створении Евразийского союза, не будет, не самое. Отдайте еще, вот я подпишу и это, отдайте нам мытные пошлины, отдали мытные пошлины. Раз полгода, вось вы нам пошлины отдали, они поменьшились, это, потому что цена на нафту и там ваши налоги на добычу природных ресурсов, как они говорят, да? Повысились у нас, и это пошлина, что вы нам отдали, уже меньше. Дайте еще миллиард, дали еще миллиард. Але с другого боку, вот где базы? То я не есть, то их нема, и так далее. Россия обрыдла. И когда уже в початку этого года Суздальцев, яким мое дочинение до администрации президента, сказал, все, Россия поставила крест. Просто так, гроши не отримает Беларусь. И вот мы бачили, что так и отбывается.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». У размове брали удел экономисты Борис Жаліба и Леонид Злотников. Вел передачу Виталь Цыганков.